от мястото на събитието.
Уважаеми колеги журналисти, уважаеми колеги от професионалните фондове, този брифинг беше така пожелан от някои журналисти, от представители на дружествата. Нямаме претенции, че организираме някаква пресконференция, но избрахме повода да се срещнем с тези от вас, който участва в нашата годишна среща. С така най-важната цел, ако имате някакви допълнителни въпроси по темата на деня, случващото се в сферата на пенсионното осигуряване и, разбира се, въпроси свързани с дейността на пенсионните фондове, доколкото тази наша среща, това наше мероприятие дава повод за един така една равносметка за нашата работа. И тази равносметка, тя е също елемент на това, което се обсъжда и говори, защото вие отразихте в някои ваши публикации, телевизионни изяви, чухме много такива оценки за нашата работа, и то отрицателни, което показва, че или преднамерено се не се показват коректните резултати от работата на пенсионните дружества и тяхната дейност, или това, и такива случаи има, и ние установяваме, че тези, които се изказват по тази дейност, нямат никаква представа или много малка представа за това как функционира допълнителното пенсионно осигуряване, как функционират фондовете, как функционират самите дружества като управляващи пенсионните фондове, какво става с техните инвестиции, как се отчита и контролира тяхната дейност и така нататък, и така нататък. Заповядайте. Така че ние сме на ваше разположение, разбира се, и колегите могат също да вземат отношение по въпроса. Така че очакваме вашите въпроси.
Искам да попитам Беновска, Радио К2. Може ли директорите на пенсионно-осигурителните дружества така силно да заявят дали инвестират в свързани лица? Как обезпечават такива инвестиции, ако има? И колко от дружествата имат препоръки или указания или друг вид мерки от Комисията за финансов надзор и как се изпълняват и защо са им наложени?
Николай Марев, ДСК Родина. Въпросът ви беше...
Чакайте другите колеги.
Извинявайте, голема молба, да гледате към камерите.
Да, да не гледате, okay. Ме, не гледате ме.
Добре, значи въпросът, ако добре съм го разбрал, дали инвестираме в свързани лица?
Да.
И мога да говоря само от името на нашата пенсионна компания, която управлява 4 пенсионни фонда, универсален, професионален, доброволен и професионален, т.е. доброволен по професионални схеми. Категорично мога да заявя, че няма такива свързани лица, в които ДСК Родина, пенсионна свързана компания ДСК Родина, инвестира.
Откафене?
Моля?
Откафене мерки наложени?
Нямаме никакви такива наложени мерки. Дори миналата година и тази година, през лятото, имахме две специализирани проверки, специализирани, защото се концентрираха върху нашите инвестиции и върху инвестиционните ни портфейли. Имахме някои дребни препоръки, но по отношение на това в какво инвестираме, как управляваме риска, какви хеджиращи инструменти използваме, защото когато си на външни пазари, използваш изключителен богат набор от хеджиращи инструменти, с които да хеджираш лихвени рискове, валутни рискове, а също така и инвестиционния риск на акции с различни хеджиращи инструменти. Тези проверки на КФН не показаха абсолютно никакви нарушения от разпоредбите и наредбите на КФН и на закона.
Други колеги от изпълнителните директори.
Ще се местим пак.
Изпълнителният директор на ING пенсионно-осигурително дружество.
Преди да кажа какво правим в ING по отношение на инвестициите, искам да кажа нещо по принцип. И то е, че нашия основен закон, Кодекса за социално осигуряване, много ясно и много изчерпателно дефинира класовете активи, в които можем да инвестираме. Определя към тях както количествени ограничения, така и качествени ограничения. В това число и изискване да не инвестираме в свързани лица. Има специални изисквания за кредитния рейтинг на банките, в които можем да инвестираме, за процента, в който можем да алокираме активите в различни класове, като акции, облигации, на местни, на международни пазари. И конкретни изисквания за това, че акциите трябва да бъдат членки на определени индекси, че облигациите трябва да бъдат регистрирани на фондови борси, т.е. да бъдат публични. С това искам да кажа всъщност, че регулацията е изключително строга и Комисията за финансов надзор на ежедневна база получава по 10 отчета за пенсионен фонд, т.е. ние като управляваме 3 пенсионни фонда, изпращаме всеки ден 30 отчета до Комисията за финансов надзор с детална информация за структурата на портфолиото и за транзакциите. Тоест, ако има неща, които някой смята, че не са редни, Комисията за финансов надзор е органа, който следва да следи и да вземе отношение. По отношение на управлението на инвестициите в ONG, също както и господин Марев, съм горд да кажа, че наскоро приключи проверка, буквално преди няколко седмици, от Комисията за финансов надзор, не само по отношение на инвестициите и инвестиционния процес, а цялостната дейност на дружеството. Няма нито един акт за установено нарушение. На практика има само няколко формални препоръки, което за нас е висока оценка. Това, което казваме, е важно. Не казваме това, което вие искате да чуете, но няма да го чуете от фондове като нас.
Госпожа Беновска, може би да не изпитваме всичките, но ако има нещо да се допълни, тъй като отговорите могат да бъдат еднообразни. Някой други колега от изпълнителните
директори?
Добре, господин Георги Тодоров, изпълнителен директор на ЦК Без Сила.
Бих допълнил колегата от ING, че всички актове, които комисията налага за това нарушение, сделки с или инвестиции в свързани лица, обикновено санкцията е принудителна административна мярка. Това са публични актове и те актове могат да бъдат проверени на страницата на комисията, на коя компания, какви актове са налагани. Освен това, в цитирания... Да, ще отговоря и конкретно на въпрос. Освен това, в кодекса са цитирани точни разпоредби, какво се дефинира по свързани лица. Разпоредбите са доста широки. Пенсионно-осигурително дружество ЦКВ Сила не инвестира средствата на фондовете в свързани лица. През проверявания период за изтеклата година нямаме нито актове, нито препоръки в тая насока.
Други колеги, има ли нещо? Допълнат от дружествата?
Не се повтаря. Да. Господин Тодоров, инвестиции в дружества като Белград и Регала Инвест, да смятате за инвестиции в несвързани лица, така ли да ви разбирам?
По смисъл на кодекса са инвестиции в несвързани лица, да.
Така, други въпроси, колеги, журналисти?
Кога очаквате реакция от Комисията за финансов надзор, защото те не са реагирали до този момент на предложените промени в кодекса социално?
Може ли да ги попитате тя, да, лично?
Вижте, аз не, нека говоря. Вижте, аз не мога да дам отговор за вероятно ние ще направим срещи с тях, но ние сме по-надзорни лица и бали имаме претенции. Знаете, че Комисията за финансов надзор излезе с становище по публикациите, свързани с така намеренията за национализация, за срещи, те ги опровергаха официално. Ние проведахме тогава среща. Сега по този случай, което е друг вариант на това нещо, предполагаме, че те ще вземат също отношение, но ние нямаме за сега. Доколкото разбирам, господин Мавродиев е в чужбина или пътуваните движения, той беше поел ангажимент да присъства на нашата среща. Така че предполагам, че Комисията за финансов надзор ще вземе отношение. Искам няколко, без да влизам в подробности, свързвам с темата за контрола. Трябва да ви кажа, че...
Само, че не чуваме звука, защото...
Извинявай. Това, което казаха колегите, ние се стараем и всички тези повече от 20 години, защото доброволното пенсионно осигуряване започна от 1994 година. От 2000 година, със създаването на Държавната агенция за осигурителен надзор, ние имаме една много сериозна така контрол от страна на държавата в лицето на Комисията в финансов надзор. Колегите отбелязаха регулациите и се виждате каква голям обем от така задължения и отговорности има относно по конкретно по инвестициите, и както се каза, това е всяка сделка се контролира от Комисията за финансов надзор. Отделно ние сме решили и заедно създавахме в асоциацията така наречения Център за ценова информация, който се обединява информацията по инвестициите на инструментите, които имат пенсионно-осигурително дружество. И тук искам да посоча това и да подчертая, защото оценката на активите, знаете се, на дружествата на пенсионните фондове се прави ежедневно на базата на единни цени и има пълна сравняемост. За разлика от предишни години, има сравняемост на оценката на активите между пенсионните фондове. Така че и тази информация също постъпва в Комисията за финансов надзор. Тоест, бих казал, че там контролът е много сериозен. Може би има някакви недостатъци, но, както казах колегите, това е така нашата ежедневна дейност. Благодаря за вниманието. Други въпроси?
Среща с премиера ще поискате, след като синдикатите се среща с него, работодатели искат срещи, и сега, след като това предложение вече в ход и беше одобрено в бюджетна комисия, докато не бъде финално окончателно прието, ще искате ли да се срещате?
Вижте, ние направихме много изявления, ще повторя, може би колегите ще ме допълнат. Ние сме изразили нашето становище в декларация, между другото, Даниела, подайте материали. Тук сме ми приготвили някои материали, на които може да послужат на някой от вас, ако не на всичките. Ние изгледахме с декларации, както асоциацията, така и съвместно с други професионални организации от бранша. Тук в тази папка са ми дали и някои така статистически данни за резултатите от дейността ни, които също могат да ви ориентират и да сравните с това, което се говори, какви са точно параметрите и резултатите от нашата дейност. Що се касае до синдикатите, ние в нашата декларация сме го написали и казахме, и в момента провеждаме, днеска проведахме няколко срещи и сме така се обърнали за срещи към всички парламентарни представени политически сили. Започнахме тези срещи, както отбелязах, без изключение, и ще направим тези срещи, независимо от хода на дебата. Нещо друго, което не искам да се повтарям, защото пред много от вас го говорихме, ние ще продължим нашата работа и евентуално след такова решение, което свързано с това, че ние сме задължени да информираме, може да прозвучи много силно, всяко осигурено лице, което има натрупани средства, да разбере какво ще загуби, какви ще бъдат последствията, така че той, ако иска да взема някакво решение, то да бъде това решение информирано. Ние трябва да се постараем това направи и го разбираме, и колкото и да струва това. Нещо друго, несъмнено, ако се вземе това решение, ние ще бъдем длъжни да направим и така нужното младите хора, т.е. новопостъпващите на работа, да също да получават една предварителна информация, ако остане се в тази форма този закон, на какво ги обрича едно такова решение за така нареченото така наречения доброволен избор, ако избират и нали друга институция, особено Националния осигурителен институт, както е направено това, че това е за цял живот. За цял живот. И всеки да вземе съответното решение. Така че това са нашите намерения, това са нашите действия, какви резултати ще постигнем. Пак да повторя, нас не изненада и това, че това решение, това предложение по никакъв начин по никакъв такъв начин, както ви сами разбирате, което се дискутира в общественото пространство, не е обосновано и ние трябва да се помним. Три дена се правят сувалки, обсъжда се нещо, за да се въведе, според някой, демокрация в пенсионното осигуряване. Това е главният проблем на съоказана не другите проблеми, които стоят в един цял пакет, които са обсъждани в консултативния съвет и бяха на масата да обсъждаме, изведнъж се появи това предложение, което се оказа, че реши всички проблеми. По законодателство, защото така ще продължим и по-нататък. Имаме потенциала, имаме желанието, правили сме го и ще го правим по-нататък, но това да бъде полза на системата. Защото ние сме част от системата. Пенсионната система не е нашия стълб, нашата система е на тристълбов пенсионен модел. И това, което правим ние, това е в полза на осигурените лица и ние сме част от това, защото тези 7 милиарда, които се говори, те са вътре в системата. Те са на системата, на пенсионната система. Те са на хората и тези хора ще ги получат като допълнителна доходност към пенсията, която се получи от държавното обществено осигуряване. Така че...
Какви възможности имате да се развите и към какви международни институции можете да се обърнете?
Благодаря, госпожа Беновска. Ще бъде кратък. Това е... Още днеска получихме от няколко наши международни колеги от международни асоциации, национални асоциации, получихме такова запитване от Румъния, от Полша, получихме запитване днес от Европейската федерация Pension Europe, също запитване, където ние участваме в техната работа, получихме запитване от Международната федерация на пенсионните фондове, което ние сме членове от седалище Чили, ФИАП. Така че хората почнаха с нея, ние ще трябва да отговорим. Така че ние ще се обърнем и това се иска от Pension Europe, защото тук искам да отбележа, че наскоро имаше общо събрание на тази международна организация и там се прие един документ, който прави оценка за случващото се в някои страни от Централна и Източна Европа. Документът е само за тези страни. За случилото се в Унгария и в Полша. За съжаление, когато участваме в това, информирахме, че при нас нещата са добри и за сега няма опасност, но има политически риск. Това беше моето изказване и се оказа, че така сме го прогнозирали. И сега ще трябва да ги информираме какво става. Те питат какво става, какви са вашите реакции. И предполагам, че има отговори от тях. Благодаря ви. Сега ние ще получим тяхния реакция. Сега не мога да ви кажа доколко и каква ще бъде ефективната помощ. Те ни искат информация, ние ще предоставим с цел да помогнат. Те помогнаха, например, в Румъния. Знаете, че там също беше спрях се с Международния валутен фонд, ще информирам я.
Pension Europe има доста силни позиции в Европейската комисия.
Тоест решите на МФИ на Европейската.
Ами в крайна сметка, знаете ли какво? Естествено, Европейската комисия и Международния валутен фонд естествено могат да дадат своето мнение, но в крайна сметка ние сами, ние сме част от капитала.
Начало.
Значи, дружествата за задължително допълнително пенсионно осигуряване са част от пенсионния модел. Знаете ли, само по себе си да направиш реформа в пенсионната система, в това няма нищо лошо. Със сигурност могат да се подобрят параметрите на самата система. Но начинът по който се поднесе това някакси на коляно в неделя, един политик се изрази на следобедно матине и така волята това да стане максимално бързо, защото от този така наречен меморандум, който се оказа дори, че не е подписан от синдикатите и министър-председателя, до вкарването на проекта в пленарна зала ще минат 5 дни. Питам аз, в такъв стратегически отрасъл като пенсионната система, се опитваме да вземем решение за 5 дни без обща дискусия на всички участващи в тази система. Тоест, това за нас е един опит за подмяна на модела. Вървим отново към солидарен модел ли? За какво става въпрос? И най-важното е, че не намираме отговор на това. Зад фасадата на демократичен избор прозират някакви интереси да се, за мен лично и предполагам и за колегите, да се, в крайна сметка, да се ползват активите, които се управляват в момента от дружеството, защото в крайна сметка голямо е изкушението да бъркнеш там, където парите ги има. Много по-трудно е да реформираш, защото ако трябва да говорим за пенсионна система, има много области в солидарния модел, които могат да се реформират. Но първо не знам защо се почва с втория стълб. Така че аз мисля, че тук трябва една доста широка дискусия. И мисля, че доброто решение би било, тъй като не мога да разбера защо се бърза с това нещо от 1 януари. След като се даде 3-месечен срок да се изчисти посоката и параметрите на реформата до 31 март. Така че мисля, че имаме достатъчно време да обсъдим това, което правителството има като идея за реформа, защото още никой не е обяснил... Да, разбира се, но все пак никой не дефинира какво значи реформа и какво искаме да постигнем. За мен реформа е да се създаде една финансово устойчива система, която да гарантира едни адекватни пенсии. В крайна сметка към това се стремим. Как ще го постигнем вече? Начинът, по който ще го постигнем? Окей, може да се обсъдят параметрите, но не на коляно и не само с двама партньори. Има доста участници в тази система.
Други колеги, имате ли други въпроси? Все пак ми чакат хора. Да, да се
има ли някой такава информация? Несъмнено, намаляването на активите ще намали инвестиционната активност на пенсионно-осигурителните дружества. Може би ще тук има по-големи специалисти в това отношение, конкретните изпълнителни директори. Несъмнено ще доведе до така преструктуриране на портфелите и инвестиционните на дружествата, но аз не бих казал, че сега може би имаме такива разчети, защото не знаем и последствия. Други колеги има. Господа Людмила Векова, главен изпълнителен директор на пенсионно.
Не сме правили такива разчети, защото просто нямахме време да направим тези разчети. Лошото е, че и тези, които предлагат решенията, общо взето не правят такива разчети, защото общо взето колегите споменаха, че това, че не само че се променя философията на пенсионния модел за едно такова решение за както и наречен избор, но общо взето това решение ще повлияе много сериозно и върху капиталовия пазар. Така че, общо взето, ефектът ще бъде на снежната топка. Така че, за съжаление, това не е правено като сметки и разчети. Това е ясно, след като за 2 дена се прави такова предложение. По принцип, когато се прави предложение, което засяга пенсионната система, би следвало да се прави оценка на въздействието. Би трябвало да се прави стратегия с варианти, както е нормалната досега практика. Господин Христосков е тук, знае, общо взето цяла година от нея, когато стартира пенсионната реформа, да се обсъждат различните варианти. За 2 дена не се прави и това не е реформа. Това е просто промяна на модела с цел, така общо взето, временен фискален ефект. Това е нашата оценка.
Кой печели от промяната на модела?
Моля?
Кой печели от промяната на модела?
Никой не печели от промяната на модела. Печелят тези, които целят някакъв такъв временен фискален ефект, който общо взето, за съжаление, ще нанесе вреда не само на пенсионно-осигурителните дружества, но и на първия стълб в дългосрочен план. А от цялата, нали, общо взето от всички тези решения, губи цялата пенсионна система, тъй като създава недоверие изцяло в пенсионната система, не само в пенсионно-осигурителната.
Какво ще е фискалният ефект според вас? Минимален?
Той ще бъде минимален и краткосрочен. Това е, нали, тъй като ние нямаме за два дена възможност да правим такива разчети.
Това е изпълнителен директор на пенсионно-осигурителната компания, съгласен.
И председател на инвестиционния комитет към Българската асоциация на дружество за допълнително пенсионно осигуряване. Към предния въпрос само искам да добавя. Пазарите вече реагираха на новината. Българския CDS се покачи. Част от акциите на Българската фондова борса също промениха последните няколко дни цената си. Това е само от слуха. Ние не можем да направим разчет колко средства ще не трябва, тъй като все още нямаме и ясна представа какъв е законопроекта. Какво не можем да предположим, че половината хора ще напуснат, тъй като от публичните изяви на част от господата, подписали меморандума, утвърдиха, че няма да напускат никакви средства от универсалните пенсионни фондове. Така че не очакваме по-скоро краткосрочен ефект. Но нашите притеснения са, че приемането на този законопроект ще позволи една следваща редакция, която много лесно може да доведе до унгарския модел, която води до пълно затваряне на универсалните пенсионни фондове и допълнителното пенсионно осигуряване. Това е нашето притеснение, че това голямо бързане има нещо неизяснено и целта не е демокрация. Звучи лично на мен обяснението, внасяме демокрация в пенсионно-осигурителния модел, не е логичното обяснение на това, което се случва за една седмица.
Може ли още да въпроси?
Няма ли ви евентуалната небрежност, разсеяност на младия човек, който току-що започва работа и не е достатъчно финансово грамотен, не се интересува къде отиват парите му? И как ще се справите с това? Защото тук виждам едно число 66 000 новоосигурени, което не е малко. Какви загуби може да ви доведе и срещу това какво бихте могли да направите?
Може да възползвам се, че микрофоните са пред мен. Днес имахме среща с една от парламентарните групи и лично направих предложение, ако се прави избор, ако се дава право на избор на младия човек, то нека средствата да останат в НАП и срока на избор не е една година. Средства да не отиват в НОИ, защото отидат ли след тази първа година в НОИ, те са безвъзвратно загубени. Ако той осъзнае след 2, 3 или 4 години, нека тогава да направи своя избор и да отидат или в НОИ, или в универсален пенсионен фонд. Този избор на младите хора е съвсем, според мен, целенасочен. Ще се възползват дори от учениците между 11 и 12 клас, които имат право да работят, да продават сладолет на морето през лятото. Получават една или две заплати и те вече стават членове на пенсионната система. Започват работа училище септември месец и въобще не се мислят за правото на избор в универсален пенсионен фонд. Следващото лято те вече са членове на солидарния пенсионен стълб, дори преди да са започнали истинския си трудов стаж.
Нещо
да допълна по въпроса за демократизма, избора и да. Тя малка информация, защото се оказа, че това се злоупотребява и за принципите на този избор, прилагани сега в допълнителното пенсионно осигуряване. Вие знаете, всяко лице, което започне работа
има право да избере един от пенсионните фондове, но той има право след една всяка година да сменя, ако не е доволен, ако обслужването е лошо, да смени този фонд и колкото пъти я иска всяка година. Нещо друго, което искам също да поясна, защото и с него се говори с напоследък за така, че се служебно са разпределяли и се вземали без да се мръднат пръсти пенсионно-осигурителна дружба. Това някои държави ни завиждаха. Защо сме го направили, когато писахме законите? Защото тук е интересно, на осигуреното лице е защитено. Когато започне работа, то в рамките на 3 месеца, ако не бъркам, трябва да избере фонд. Ако не избере, по някаква негова причина, неизвестно и така нататък, той се разпределя служебно, защото той има интерес веднага да започне да получава вноските, тези вноски да започнат да работят за него, да му носят допълнителна доходност. И когато се огледа, когато прецени, то може да отиде в друг фонд. Тоест, това служебно разпределение не ощетява хората, напротив, той им помага. Благодаря.
Дали тази промяна се прави заради кратък срок да се покрият фискални някакви интереси или за предпазване на хората от бъдещи финансови кризи? С по-голяма сигурност от държавните
институции. Само аз ще ви допълня. Да. Зато коментарите в продължение на два дни включително и от управляващата политическа партия и на синдикални лидери, те декларираха, че ще останат в универсалния фонд, в който са. Тогава каква е логиката да се даде избор на някой да отиде в НОИ? Значи разчита се на това, че действително младите хора нямат финансова и осигурителна култура. Това е валидно не само за младите, това е валидно за голяма част от българското население. Така че информация може би се разчита на недостатъчна така заинтересованост и информация, за да могат те да останат и то пожизнено, нали, в задължителната система. Така че информираните ще отидат в частните фондове, не информираните ще останат в НОИ. Така излиза общо зато тези изявления, които бяха направени.
Знаете ли, говорим много за детайлите на пенсионния модел, но не говорим какви са проблемите на демографията в България. Де факто демографията в България е катастрофална. Знаете ли, че в момента тези данни трябва да са ясни, но все пак в момента има около 2 милиона и 160 хиляди пенсионери, около 2 милиона и 600 хиляди пенсии, т.е. някои пенсионери получават повече от една пенсия.
Само извинявай да ти кажа, на България в тройката на най-застаряващите нации в света.
Точно така. Точно така. Освен това, от другата страна, за ваша информация, работят 2 милиона 250 хиляди човека, от които 550 в държавната администрация, останалите 1 милиони 7 работят в икономиката. Може да си направите сметката какво е съотношението между активно работещи и пенсионери. Еми, съотношението е почти 1:1. За да работи солидарния разходопокривен модел, така наречения първи стълб, съотношението трябва да е минимум 4 работещи към един пенсионер. Е как тогава държавата ще ви гарантира нещо в солидарния стълб? Ето за това през 98 година, вземайки в предвид тези демографски тенденции, е създаден втория стълб, който да се възползва от капиталовия принцип, т.е. инвестирането на средствата. Защото в НОИ много хора си мислят, моите вноски отиват в НОИ. Всеки си мисли, че НОИ е някакъв трезор, където там има някаква касетка, където пише неговото име и там едни парички отиват и после като са пенсионера, варят се, оттам му се дават. Еми не е така. В НОИ влизат едни вноски и те веднага се разпределят като пенсионни плащания. Знае ли някой колко е бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 година? 9,6 милиарда. 9,6 милиарда, от които 8,4 милиарда са пенсии и 1,2 милиарда са социални помощи. От какво се пълни бюджета на държавното обществено осигуряване? Вноските са само 4 милиарда и 6. 5 милиарда идват от държавния бюджет във формата на трансфер. 5,7 милиарда са тези прочути 12%, останалите покриват и тази цифра като съотношение към брутния вътрешен продукт е 6 и над 6%. И тази сума се увеличава всяка година. И знаете ли, тези, които биха избрали евентуално да прехвърлят своите партиди от универсалните пенсионни фондове в НОИ, че са тези хора, които, за които не са плащани вноски. Защото в НОИ там всичко е в един кюб. Дори вноската да не е платена, те получават права. И после с този трансфер, който от всички данъци, наши данъци, се покриват точно тези хора. Това ще създаде още по-голямо напрежение върху първия солидарен стълб. Това е много важно. Много важен извод.
Радио К2 от мястото на събитието.